Ja yhdytään vielä rukoukseen. Niin kiitos taivaan Isä, että me todella saamme olla tässä sinun kasvojesi edessä. Ja rakas Jeesus, sä näet meidät kaikki ja tunnet meidät ja olet meidät nimeltä kutsunut. Ja me saamme luottaa, että Herra, sinä itse meitä ruokit ja olet ruokkinut. Ja kiitos, että me saamme olla sinun lapsiasi armosta Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Herra, anna meillekin nyt taas sitä, mitä me tarvitsemme. Ja Herra, sä tiedät, että meillä itsellä ei ole mitään, mutta Herra, kiitos, että me saamme olla avoina sinun edessäsi ja sanoa, että rakas Jeesus, puhu sinä, palvelijasi kuulee. Jeesuksen nimessä, aamen. Tänään on tuomiosunnuntai ja sen tähden haluankin lukea meille tuomiosunnuntain tekstin Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Sen jakeesta 31-46. Tämä on aika pitkä luku, mutta tätä ei voi jakaa, niin mä luen tämän nyt meille aluksi. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen etensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatetitte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näemme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näemme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vanhimmista veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisinä tai janoisina tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menivät pois iankaikkiseen rankaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä päivä on muistuttamassa meitä siitä, että meidän aikamme on rajallinen. Ja tulee päivä, jolloin jokainen meistä on tällä paikalla. Sinä ja minä. Sen tähden on valtavan ihanaa, että sinä olet tänään täällä. Kuulemassa siitä, että vielä tänä päivänä on mahdollisuus valita, kumpaan joukkoon kuuluneet, niin kuin yhdessä laulussa sanotaan, kuulutko oikealle vai vasemmalle, sillä molempiin me ei voida kuulua. On vain kaksi vaihtoehtoa, tässä niin kuin tässä ajassakin. Ja Jeesuksen toinen tuleminen on hyvin lähellä, kaikki merkit siihen viittaa. Luin vanhaa lehtä Ensio Lehtosesta, hän oli kirjoittanut sen noin 50 vuotta sitten, kuinka vähän puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta ja tuomiosta. Sanotaan, että peljätellään ihmisiä sillä, että puhutaan tuomiosta. Ja se kuitenkaan ei ole pelottelua, vaan se on valtavaa rakkautta, että ihmiset tietää näistä taivasasioista. Sen tähden meidän tulisi peljätelläkin enemmän ihmisiä, että ne tietäisi kumpaan joukkoon ne kuuluu. Jos me oltaisiin esimerkiksi tulipaloistossa naapuritalossa, totta kai me mentäisiin kiljuun sinne ikkunan alle, että hyväkkää nyt hyvät ihmiset pois sieltä palavasta talosta. Samalla lailla me saamme huutaa toinen toisillemme tänä päivänä, että tulkaa Jeesuksen tykö. Se on ainoa mahdollisuus tulla tien oikealle puolelle. Sille puolelle. Orolla, kun päivät alkoi, niin kukaan ei istunut tällä puolella ja mua ihan naurattiin, että kaikki varmaan muisti tämän sunnuntain tekstin ja tulivat istuun kaikki oikealle puolelle, mutta puhujat vaan ihmettelivät, että mitä ne kaikki siellä puolella istu. Se on varmaan meissä sellainen sisällinen halu ja toivo olla kerran oikealla puolella. Kuitenkin, jos me ajatellaan tätä Raamatun paikkaa, tämä on tosi ihmeellinen paikka, kun tässä puhutaan koko ajan teoista. Ei tässä puhuta mitään Jeesuksen vastaanottamisesta tai uskoon tulosta, vaan koko ajan puhutaan, että mitä sä olet elämässäsi tehnyt. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, tämä on tosi ristiriitainen Raamatun paikka siihen, mitä itse olen ajatellut näistä uskon asioista. Kunnes Jumala niin kun selitti mulle tätä sanaa, kun tätä mietin ja tutkin, että tämä on niin totta kuin totta on tämä, että kuitenkin meidät teoista kerran tuomitaan. Jumalan sana ei ole ristiriitainen. Koska ihminen ilman Kristusta on kuollut, sillä ei ole minkäänlaisia tekoja. Siis ei Jumala tunne semmoista ihmistä, joka ei ole tullut Jeesuksen kautta Jumalan tykö. Sen tähden sellainen ihminen joutuu pakosti vasemmalle puolelle, koska Jumala ei tunne sitä ihmistä. Koska Jumala tuntee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen oman poikansa ja ne, jotka Jeesuksen kautta ovat tulleet Jumalan tykö. Saaneet syntinsä anteeksi, koska tuomio alkaa täällä. Täällä me joudutaan jo valtaistuimen eteen ja täällä meidät jo lajitellaan. Vaikka maailma sanoisi mitä, mutta tämä on totta. Jos me ollaan erossa Jumalasta, niin me ollaan kuolleita. Mutta kun me olemme uskossa Jeesukseen, Kristukseen, omana pelastajana ja vapahtajana, Jeesus on saanut antaa meidän syntimme anteeksi, puhdistaa meidän sydämemme verellänsä, niin silloin me tiedämme, että me ollaan sillä puolella, oikealla puolella, joka vie taivaaseen. Valinta on sinun ja minun, mutta se on ihana valinta siinä mielessä, että Jumala on valinnut meille tämän pelastuksen. Ja jos me nyt ajatellaan, että kuinka paljon täällä Suomessakin on hyviä ihmisiä. Mä itse maaseudulla asun semmoisessa pienessä kylässä ja mä näen, että kuinka paljon siellä on hyviä ihmisiä, jotka käy joulukirkossa. Ja kiires torstai ehtoonakin ne käy Herran ehtoollisella. Ja ne tekee paljon hyviä töitä. Mutta kuitenkin niille sana rististä on hullutus. Ja se elävä usko Jeesuksen Kristuksen kautta. Ne tekee kyllä hyviä tekoja. Ja sen tähden minusta ne on kaikkein säälittävämpiä ihmisiä. Jos ei ne tule ikinä elämässään tuntemaan sitä, mikä on taivaan tie. Jos ei ne halua päästää tätä hullutusta sydämestä, ristihullutusta. Jeesuksen aikanahan kaikkein pahimpia Jeesuksen vastustajia oli nimenomaan ne lainopettajat, jotka itse tunsi lain. Mutta niiltä puuttu se ristin hullutus, mitä Jeesus tuli tuomaan maan päälle. Niiltä puuttu se, että jotain voisi armosta ottaa lahjaa vastaan, sellaisen lahjan, jota ei voi ansaita. Ja sen tähden se on tänä päivänä ihan yhtä suurin hullutus. Oletko huomannut semmoisen asian, että sua vastaan ei koskaan ole kaikkein enemmän ne ihmiset, jotka on täysin uskosta osattomia, vaan ne ihmiset vastustaa elävää uskoa kaikkein enemmän, jotka on muotojumalisia. Ainakin meillä siellä olen sen tosi monta kertaa ollut kokemassa. Mutta kuitenkaan, tänä päivänä on taivaan ovi auki, tänä päivänä on pelastuksen päivä, tänä päivänä Jumalan sanassa on uudesti synnyttävä voima, että sen tähden on ihana kutsua vielä kaikkia, niitä, jotka tekevät hyvää ja niitä, jotka ei tee hyvää, sen Jeesuksen tykö, joka pelastaa. Ja kun me otetaan vastaan Jeesus omana pelastajana ja vapahtajana, niin siitä meidän elämässä alkaa taivaan tie. Siinä päivänä me mennään sille tielle, joka vie meitä jatkuvasti joka päivä lähemmäksi ja lähemmäksi sitä, mitä me nyt uskotaan. Meidän usko ei ole vielä muuttunut näkemiseksi, mutta me uskotaan siihen, että Jeesus on taivaan tie ja vie meidät perille ja hän on uskollinen. Ja Raamattu sanoi, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Siis meitä johdatetaan. Meidän ei tarvitse itse miettiä sitä, että Herra, aamulla kun mä herään, että millä hullun lailla mä tänäpän taas voisin olla sun johdatuksessasi. Millä mä saisin puhuttua sinusta edes yhdelle ihmiselle. Tai mitenkä minä voisin tänä päivänä niin kun pistää tälle ihan niin kuriin, että mä Herra, voisin tänään olla niin täysin, että mä en tekisi mitään syntiä tänään. Mutta jos me ajatellaan, kun Jeesus sanoi, että me ollaan viinipuussa oksina, niin ei ne oksat mieti sitä, että kuinka pysyisi puussa kiinni. Ei toden totta, ne on siinä kiinni. Samalla lailla me ollaan kiinni siinä puussa, siinä viinipuussa, ja juuret menee sinne Kristukseen, mistä me saamme sen elämän voiman jokaiseen hetkeen ja jokaiseen päivään. Sen tähden teet sä sitten mitä tahansa sinä päivänä, kun sä aamulla pyydät, että rakas Jeesus, oot tänään mun kanssani, anna mun tänään kulkea edeltä valmistettua tietä, niin me olemme kiinni siinä puussa, ja se virta, se tulee meihin, se tulee lahjana sieltä meihin, ja me saamme jakaa sitä toinen toisillemme. Sen tähden meidän tekomme on vain niitä tekoja, mitä me teemme Kristuksessa. Toi kerran sanoi kajantturi tuolla orolla minusta hirveän ihanasti, että kristitty ihminen ei ole koskaan joulukuusi, vaikka monta kertaa me ollaan vähän kuin joulukuusia. Vaan joulukuussahan on omenat narulla kiinni, mutta me ollaan niin kuin omenapuita, jossa se omena on kiinni siinä puussa, ei narulla, vaan se on kiinni siinä. Niin samalla lailla kristitty ihminen on aina omenapuu, ei joulukuusi, jossa todella ne hedelmät on kiinni narulla siinä puussa. Siis me ollaan Kristuksessa ja ainoastaan se taistelu, mikä meillä joka päivä on, on se, että se lihan mieli, se mieli, jossa me saamme taistella, niin kuin tämä rakas Reijo äsken sanoi, että ihan on valtavaa, että se liha ja veri ei peri ihan kaikista elämää, koska silloin sillä rajalla se taistelu loppuu. Silloin se henki, ja mikä meissä on se Jumalan henki, niin se siinä viimeisen kerran todella saa voiton meissä. Ja sen tähden lihan mieli tekee näitä vääriä valintoja, mutta Kristuksen rakkaus vaatii meitä tekemään niitä oikeita tekoja. Se on ainoa, mikä vaatii meitä tekemään oikeita tekoja, on Kristuksen rakkaus. Sen tähden, kun me ollaan hänessä kiinni, ei me edes tiedetä, että me tehdään niitä. Siellä Hämeessä sanotaankin niin, että jos me tiedettäisiin hyvät tekomme, niin me syötäisiin ne, että me ollaan ainakin siis niin itsekkäitä siellä päin Suomeen. Että hyvä, että me ei nähdä niitä tekojamme. Niin silloin me ei voida myöskään niitä, että voi Herra, kun mä oon niin hyvä. Vaan siis todella ei me olla mitään muuta kuin armosta pelastettuja uskon kautta. Ei tekojen kautta, se on Jumalan lahja. Ja Jumala kyllä pitää meidät sitten nöyränä. Niin kuin tämä laulu, minkä Reijo oli valinnut, niin mä ajattelin, se oli ihan mulle valittu. Kun mä monta kertaa ihminen kuvittelee sitten jo olevansa jotakin. Mä olen lehmän lypsäjä maatalon emäntä ja mä tiedän, että jos ei Jumala olisi mun kanssa, niin mä en voisi mitään puhua. Mutta joskus, mä kerron yhden jutun, yksi viikonvaihde mua oli pyydetty 3 eri paikkaan Suomessa puhumaan ja mä sitten valitsin Isonkyrön ja kuvittelin jo olevani joku. Kun mä siellä julistin, että mä olen saanut juhlapuhujan nyt Tammelasta ja mulle annettiin semmoinen putkituoli, tommonen, mutta se oli jakkara ja ne seurat oli ulkona. Ja kun mä istun sille putkituoli jakkaralle, niin kun mä oon painava ihminen, niin ne jalat painu sinne multaan, että mä menin alemmaksi. Ja mä ajattelin, että kohta minusta ei näy kuin luttura. Ja mä olen kuitenkin juhlapuhuja. Että minusta tämä on mulle ihan liian huono paikka. Ja siellä oli ihana puutarhakeinu, ja mä ajattelin, että siihen keinuun mä hyppään heti, kun mä tiesin, että siinä on yksi mies, joka menee laulamaan siellä seuroissa. Ja niinhän minä tein, kun se mies lähti pois siitä ihanasta puutarhakennusta, niin minä menin istumaan siihen, ja eikä se mitään, että mä istun siihen, mä kaadon sen keinun kaikkien niiden 300 ihmisen eteen, ja eikä se mitään, jos mä kaadon sen keinun, kun siellä keinun päällä oli ainakin 60 litraa vettä, niin se vesi tuli kaikki mun päälle, niin se oli se toissa kesä, se sadekesä. Siinä Jumala näytti, kun mä märjällä hameella nousen sieltä maasta, niin mun mies sanoi vielä, että kiva, kun silitit lähteessä sen mekkos, kun se oli pitkin liimaantunut ihan. Niin siinä Jumala näytti mua, että älä luule mitään. Siis kaikki on Jumalan armo. Ja se oli mulle niin hirveä nöyrytys, että mä muistan sen joka päivä. Joka kerta, kun mä nousen tähän, niin mä muistan sen. Kaikki on Jumalan armo. Kaikki on lahjaa, sulle ja mulle. Kaikki meidän tekomme on Jumalan lahjaa. Sen tähden on ihana olla Jeesuksen oma. Vaan Jumala antaa meille sellaisia nöyryytyksiä, että me aina tajutaan se, että Jumalan pyhä henki on ainoa, joka auttaa meitä täällä elämän matkalla. Raamattu sanoo, että kun pyhä henki tulee meihin, me saamme voiman olla ja ensinnäkin tulla Jumalan lapseksi ja olla Jumalan lapsena. Omalla paikalla, omassa tehtävässä. Ja on ihan ihmeellistä, että Jeesus toi niin alas sen meidän tekomme, että lasi kylmää vettä toiselle opetuslapsen nimessä ei jää palkkansa vaille. Että olkaa kauheasti, kun teille tulee vieraita, juottakaa niille vettä, niin aina saatte yhden sitten niin teitä muistutajan kerran perillä, että te olette auttaneet niin kuin ihmisiä. Ja jos sulle tulee kotiin joku uskova ihminen, niin sun kotiin tulee aina silloin siunaus. Ja jos tulee paljon uskovia ihmisiä, jos pidät seuriaan, tulee hirveästi siunausta. Mulla on tästäkin ihan ihmeellinen kokemus tästä. Meillä oli Erkin juhlat ja meillä oli seuroja. Monet seurat pidettiin, kun Erki täytti 60. Yhtenä iltana oli jäänyt kynttilät palamaan meidän olohuoneen pöydälle, kun me mentiin nukkumaan. Ja niissä kynttilässä oli semmoiset tiimaristostetut, semmoiset mansetit, semmoiset ihanat enkelimansetit. Ja lastenlapset jäi alakertaan myöskin nukkumaan. Ja mä heräsin yhden aikaan yöllä sinne yläkertaan 3 oven takaisin sauhuun ja juoksen alakertaan, niin se koko alakerta oli ihan mustana sauhusta. Ja sitten kun mä menin meidän etukamariin, niin siinä oli se pöytä, iso pöytä. Se pöytä oli palannut niin, että suunnilleen 5 senttiä sivusyrjistä ja noin 30 senttiä molemmista päistä oli palaamatonta. Koko keskusta oli täynnä tuhkaa ja kylmää. Siis se oli sammunut se tulipalo. Siinä oli kaikki palannut, laulumonisteita oli paljon, servetin liinat siinä oli ja kukkia ja paksut pöytäliinat ja pöydän pintakin oli palannut näin syvälle. Ja kaiken sen tuhkaläjän keskellä oli mun tämmöinen raamattu, mutta se oli punakantinen. Ja se oli uusi käännös, että on uudessakin käännöksessä Jumala henki. Se raamattu oli pelastanut meidän korin. Se oli siinä näin ja sitten oli palannut tämä päällikansi, se oli näin päin, takakansi oli palannut ja tämä takasivu. Ja se oli sen tuhkaläjän keskellä, kaikki karttasivut oli palannut. Mutta siitä, mistä oli alkanut Jumalan sana, kun se oli niin tämä takaosa päällä, niin ne oli noussut ihan korkealle hiiren korvalle ne ohkaiset lehdet, ja siihen se oli sammunut, se tulipalo. Ja se oli pelastanut meidän kodin, se mun raamattu. Ja silloin mä tajusin sen, että tämä on ihmeellinen kirja, että ei tämä edes tulessa pala. Ja se, että jos me tahdotaan pitää kotona me Jumalan sanaa esille ja rukoillaan, niin Herra varjelee myöskin meidän kotimme. Varmasti monelta pahalta. Kerran taivaassa me vasta ymmärretään, että minkä tähden Jumala salli, että meidänkin koti säästyy. Mutta kuitenkin mä tiedän sen, että sinusta ja minusta pidetään huoli tällä taivaan tiellä, että ei hius edes putoa meidän päästämme Jumalan sallimatta. Sen tähden me ei koskaan voida ylpeillä myöskään siitä, että Jumala mun kauttani jonkun paransi tai mun kauttani joku tuli uskoon. Vaan me aina sanomme, että kiitos rakas Jeesus, että sinä taas vaikutit pyhän henkesi kautta tuolla orollakin, että siellä joku sai tulla tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajana ja pelastajana. Siis me annamme kaiken kunnian meidän Herrallemme Jeesukselle, Kristukselle. Ja me saamme silloin luottaa siihen, että me saamme kerran olla sillä puolella, oikealla puolella. Tämä aika, mitä me nyt eletään, todella sanotaan, että Jeesuksen toinen tuleminen on varmaan hyvin lähellä, niin pahalla on ihan erikoinen kiire. Varmaan se on täällä päin ihan sama kuin meilläkin. Me huomataan se, kuinka paljon paha saa aikaan tänä päivänä ja kuinka paljon tuntuu, että pahan on niin kuin se naru jotenkin pirennetty, että sillä on niin kuin suurempi reviiri. Ja mä uskon, että pahalla on sen tähden nyt niin hirveä kiire, kun se tietää, että sillä on hirveän vähän enää aikaa. Ja se yrittää nyt ryöstää Jumalan valtakunnan puolelta ihmisiä sinne toiselle puolelle, ja niitä, jotka ei vielä ole Jumalan valtakunnan puolelle, niitä ihmisiä sinne toiselle puolelle. Mutta kuitenkin me tiedämme myöskin sen, että Jeesus on voittaja. Hän on voittanut saatanan, hän on kuoleman saatana ja perkeleen vallan voittanut, ja sen tähden me tiedämme, että myöskin varmasti Jumala on vielä antava suuren herätyksen. Että ne ihmiset, jotka nyt ovat sidottuja siellä saatanan puolella, niin ne näkevät sinusta, että Jumala kuitenkin antaa meille paljon enemmän, mitä maailma antaa, sillä Kristus vapauttaa ja saatana sitoo. Myöskin yksi asia, mikä tänä päivänä on se, että hirveästi on niitä, jotka huutaa, että tulkaa tänne, täällä on Kristus. Juostaan ihmisten perässä, ja kuitenkin Jumalan tahto on, että me pysytään hänen sanassaan. Tämä on meidän ainoa oppaamme sillä taivaan tiellä. Kuka tätä lukee, niin ei varmasti eksy siltä tieltä. Ei hullukaan, sanoo Jumalan sana. Meillä oli yksi harjoittelija ja se luki aina horoskooppeja tämä tyttö. Ja mä sanoin sille, että älä lue, että ne on ihan vääriä. Että ihminen kuvittelee, että semmoinen tapahtuu elämässä, kun lukee horoskooppeja. Ja sitten tyttö niin meni rakastuyhteen poikaan ja se poika vietteli tämän tytön siihen laskuvarjohyppykurssille. Meillä on ihan lähellä semmoinen lentokenttä. Ja tämä tyttö meni sinne ja otti kuukauden palkan etukäteen, kun pääsi sinne kursseille. Ja no sitten kun se kyseli paljon Jumalan ja taivaan asioita, niin mä sanon, että me joudutaan kadotukseen ilman Kristusta, ellei me olla uskossa. Ja kun tämä tyttö kerran hyppäsi, niin se sanoi, että mä en uskallakaan toista kertaa hypätä, että jos hän kuolee, hän joutuu kadotukseen, kun hän ei ole uskossa. Ja sitten se meni sen pojan kanssa vielä välit poikki, ja se oli tosi onneton tämä tyttö. Ja se luki niitä horoskooppeja aina. Ja se viikonvaihde, kun se lähti meitä taas perjantaina kotiin, niin se oli tosi onneton. Ja sitten se tuli maanantai-aamuna takaisin töihin ja sanoi, että arvaa, mitä Jumala teki hänelle. Että hän sai semmoisen näpäytyksen siitä väärästä voimasta, siis saatanan voimasta, horoskoopeista, kaikista ennustajista, mitä tänä päivänä myöskin paljon on. Sanoi, että hän meni lavantaina Forssaan ja hän nosti oikein paksun kirjan, missä on oikein isot horoskoopit. Ja hän alkoi sitä lukemaan, sit, mitä hänelle sanotaan, niin siinä luki niin, että olet todella onneton, sinun pitää virkistää itseäsi. Mene vaikka laskuvarjohyppykursseille. Siinä lehdessä oli lukenut ja tämä tyttö sanoi, että hän heitti sen lehden menemään ja sen jälkeen se tyttö ei kyllä näitä enää lukenut ja hän sai tulla uskoon sitten myöhemmin syksyllä tämä sama tyttö, että ei meidän koskaan paranisi niin kuin tämän väärän vallan kanssa niin kuin leikkiä, sillä todella Jumalan tahto on, että hän sanassaan meitä on auttamassa ja kasvattaa meitä taivaan tielle. Ja se, ettei meidän tarvitse peljätä tulevia päiviä. Ihan viimeisenä asiana haluan puhua siitä, että ei sun tarvitse peljätä sitä, etteikö sinusta pidettäisi huolta. Meistä pidetään huoli perille saakka ja meille annetaan aina sillä hetkellä voimaa, kun me tarvitaan sitä voimaa. Tänään meille ei anneta huomisen voimaa, vaan tänään meille annetaan tämän päivän voima. Mä itse pelkäsin paljon tulevia päiviä, kun mä ajattelin, että jos me joudutaan se, että me laitetaan tuohon pyssyyn ja sanotaan, että kumpaan joukkoon kuulunet, ja, niin todella pelkäsin sitä tulevia aikoja, kun tiesin, että aika tulee aina pahemmaksi ja pahemmaksi. Mutta Jumala näytti mulle semmoisen unen, että meillä kotona oli seurat, ja sitten tuli uskomattomia ihmisiä, niin pisti meidän talon palaamaan ulkoapäin. Ja me nähtiin, että me ei mitään mahdeta, vaan me kaikki kuollaan sinne sisälle. Tämä on uni. Niin me saatiin niin valtava pyhä henki, että me kaikki nostettiin kädet ylös ja ylistettiin Jeesusta, että kiitos Jeesus, että me kaikki kuollaan ja päästään taivaaseen. Meillä annettiin niin kuin siinä hetkessä meille se valtava ilo ja voima. Voima niin kuin Stefanuksesta sanotaan, että kun häntä kivitettiin, niin hänen kasvonsa oli kuin enkelin kasvo. Siis meille annetaan joka päivä aina se voima, mitä me tarvitaan. Sen tähden se Jumalan armo ja rakkaus, sen ainoa tehtävä meissä on se, että se kasvattaisi meitä siihen rakkauteen, mihin meidät on tahdottuja, että meillä olisi hätää niistä hukkuvista sieluista, auttaa niitä myöskin siihen samaan iloon. Sillä tuomiosunnuntain teksti on niin rankka teksti, että jokainen, joka tämän tekstin kuulee, niin tietää sydämessään sen, että kerran tulee päivä, jolloin jokaisen polven pitää notkistuman Jumalan edessä. Mutta se on silloin myöhäistä, niin kuin täällä sanottiin. Mutta tänä päivänä todella me saamme iloita ja kiittää siitä, että jos me olemme saaneet tulla Jeesuksen tykö, niin me olemme jo tavallaan tuomitut. Meidän tuomiomme on vapauttava tuomio. Sen tähden Jumalan tahto, että me autetaan sieltä sikakaukaloilta, tässäkin seurakunnassa, ihmisiä, sen isän tykö, joka rakastaa sinua ja minua ja on kaiken tehnyt valmiiksi sinun ja minun edestä. Sen tähden mä onnittelen sinua, jos sä oot Jeesuksen oma lapsi. Ja pyhä henki todistaa meidän sydämessämme sitä, että me saamme olla hänen omiansa. Ja hän meitä johdattaa perille siihen kirkkauteen, siihen viimeiseen tuomioon, jossa me saamme toivon mukaan olla oikealla puolella. Sen tähden pidetään itsestämme vaari, sillä Jeesus rakastaa sinua ja minua ja tahtoo meistä pitää kiinni, sinusta ja minusta. Aamen.